การฝึกอบรมความประพฤติอย่างที่สองการฝึกศีลที่ใช้โยนิโสมนสิการกำกับเป็นวิธีที่เน้นความเข้าใจในความหมายของการกระทำหรือการปฏิบัติทุกอย่างคือปฏิบัติการด้วยโยนิโสมนสิการหรือใช้โยนิโสมนสิการนำและคุมพฤติกรรมดังตัวอย่างเรื่องการแต่งกายที่นอกจากคำนึงถึงคุณค่าเพื่อชีวิตคือปกปิดและปกป้องร่างกายจากหนาวร้อนและความละอายเป็นต้นแล้วโยนิโสมนสิการยังช่วยให้คำนึงในทางเกื้อกูลแก่ผู้อื่นและแก่สังคมอีกด้วยเช่นทำใจว่าเราจะแต่งตัวให้สะอาดเรียบร้อยอย่างนี้เพื่อความเป็นระเบียบดีงามของสังคมเพื่อรักษาจิตใจของคนอื่นที่เข้าพบเห็นให้เป็นกุศลเพื่อช่วยเสริมบรรยากาศให้คนอื่นๆมีจิตใจผ่องใสโน้มน้อมไปในความดีงามไม่อวดโก้อวดฐานะหรือจะล่อใจเร้าอกุศลผู้อื่นให้หลงไหลติดพันหรือมีจิตคิดแง่งอนว่าจะทำตามใจฉันใครจะว่าอย่างไรก็ช่างดังที่ได้กล่าวมาแล้วตามวิธีนี้กัลยาณมิตรเช่นครูจะช่วยได้โดยแนะแนวความคิดให้เห็นช่องทางพิจารณาและเข้าใจความหมายของพฤติกรรมนั้นๆไว้ก่อนแต่เมื่อถึงเวลาปฏิบัตินักเรียนหรือผู้ปฏิบัตินั้นจะต้องทำใจพิจารณาเอาเองทุกคราวทุกกรณีไปตัวอย่างอื่นอีกเช่นในการไหว้กราบแสดงความเคารพผู้กราบไหว้พระสงฆ์หรือแสดงความเคารพผู้ใหญ่กว่าอาจทำใจให้เข้ากับความหมายที่ถูกต้องดีงามเป็นกุศลของการกระทำในกรณีนั้นๆและเวลานั้นๆดังเช่นว่าเราขอกราบไหว้เพื่อเป็นการฝึกตนให้เป็นคนอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างหรือเรากราบไหว้เพื่อเชิดชูระเบียบเพื่อความดีงามของสังคมหรือเรากราบไหว้เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งการเทิดทูนธรรมที่ท่านผู้นั้นเป็นตัวแทนอยู่หรือเรากราบไหว้ด้วยเมตตาหวังดีหวังประโยชน์แก่ท่านผู้นั้นเพื่อเป็นเครื่องช่วยระวังรักษาท่านให้ดำรงตนอยู่ในภาวะและฐานะที่ดีงามเหมาะสมหรืออย่างน้อยที่สุดว่าเรากราบไหว้นี้เป็นการจับประพฤติธรรมในส่วนของตัวเราให้ถูกต้องให้ดีงามที่สุดของเราก็แล้วกันดังนี้เป็นต้นทางฝ่ายพระสงฆ์ผู้ใหญ่หรือครูที่เป็นผู้จะได้รับความเคารพกราบไหว้ก็อาจทำใจเมื่อเขากราบไหว้เคารพตนเช่นนึกเป็นโอกาสที่ได้สำรวจตนว่าเรายังเป็นผู้มีคุณธรรมความประพฤติสมควรแก่การได้รับความเคารพกราบไหว้อยู่หรือไม่หรือนึกว่าท่านผู้นี้อยู่ในฐานะที่เราพึงแนะนำได้เขากราบไหว้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรเป็นโอกาสที่เราจะรู้ไว้และค่อยนำมาแนะนำด้วยความหวังดีต่อไปหรือมีใจอนุโมทนาว่าท่านผู้นี้คนผู้นี้จ้างเป็นผู้มีคุณธรรมสูงรู้จักรักระเบียบของสังคมรู้จักให้เกียรติเทิดทูนธรรมหรือทำใจว่าเอาเถิดว่ากันไปตามสมมติของโลกแล้วแต่จะทำอย่างไรให้โลกมันดีก็เอาดังนี้เป็นต้นเมื่อทำใจด้วยโยนิโสมนสิการอย่างนี้ก็จะมีความมั่นใจในการกระทำของตนและจะไม่เกิดอกุศลธรรมเข้าครอบงำจิตด้วยเช่นทางฝ่ายผู้กราบไหว้ก็จะไม่ต้องมาถือเทียบเขาเทียบเราด้วยกิเลสแห่งความยึดติดถือมั่นในตัวตนว่าเขามีดีอะไรเราจะต้องไหว้เราดีกว่าเขาเสียอีกจะไหว้ทำไมดังนี้เป็นต้นทางฝ่ายผู้จะได้รับการแสดงความเคารพก็จะไม่ต้องเกิดกิเลสคอยระแวงหรือโทมนัสน้อยใจแค้นเคืองเช่นว่าทำไมคนนี้ไม่ไหว้เราทำไมคนนั้นไหว้ด้วยอาการไม่ถูกใจเราหรือลุ่มหลงลืมตัวว่าเรานี่เป็นผู้เลิศประเสริฐสูงผู้คนทั้งหลายพากันนอบนบกราบไหว้ดังนี้เป็นต้นตัวอย่างที่ยกมานี้ล้วนเป็นโยนิโสมนสิการแบบเร้ากุศลธรรมและให้เกิดสัมมาทิฏฐิแบบโลกีย์เท่านั้นแต่ก็จะเห็นได้ว่าวิธีฝึกข้อ2คือการฝึกศีลที่ใช้โยนิโสมนสิการกำกับนี้ประณีตลึกซึ้งกว่าวิธีที่1ที่ฝึกโดยอาศัยความเคยชินและศรัทธา วิธีฝึกแบบใช้โยนิโสมนสิการนี้สามารถป้องกันผลเสียคือการเกิดขึ้นของอกุศลธรรมที่จะเข้าแฝงซ้อนการปฏิบัติซึ่งวิธีที่หนึ่งป้องกันไม่ได้เป็นการปฏิบัติอย่างมั่นใจด้วยปัญญาทำให้เกิดความเข้าใจเป็นสัมมาทิฏฐิเพิ่มขึ้นเรื่อยไปพร้อมกันกับการฝึกศีลและปิดช่องที่จะกลายเป็นการประพฤติปฏิบัติศีลด้วยความงมงายที่เรียกว่าศีลัพพตปรามาสวิธีฝึกที่ถูกต้องตามแนวของมรรคอย่างแท้จริงคือวิธีที่สองที่ใช้โยนิโสมนสิการกำกับหากจะใช้วิธีที่หนึ่งที่ฝึกโดยอาศัยความเคยชินและศรัทธาควบไปด้วยก็น่าจะได้ผลดียิ่งขึ้นแต่จะใช้วิธีที่หนึ่งอย่างเดียวนับว่ายังไม่เพียงพอสำหรับการศึกษาที่แท้เพราะในการศึกษาที่ถูกต้องภายนอกเริ่มต้นด้วยการฝึกขั้นศีลแต่ภายในต้องใช้โยนิโสมนสิการสร้างปัญญาให้เกิดสัมมาทิฏฐิพร้อมกันแต่แรกเรื่อยไปและเมื่อทำอย่างนี้ก็เป็นการใช้โยนิโสมนสิการในทางปฏิบัติซึ่งใช้ได้ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันไม่ใช่รอเอาไว้พิจารณาความคิดอย่างเดียวที่ว่านั้นไม่ใช่แต่ในขั้นศีลนี้เท่านั้นแม้ในขั้นสมาธิและขั้นปัญญาแท้ๆก็จะต้องใช้โยนิโสมนสิการอย่างนี้เรื่อยไปสัมมาทิฏฐิและองค์มรรคทั้งหลายภายในจึงจะเจริญแก่กล้าพรั่งพร้อมยิ่งขึ้นได้โดยนัยยะนี้ก็จะมองเห็นความเจริญขององค์มรรคที่ควบไปกับการฝึกไตรสิกขากล่าวคือเมื่อมองจากข้างนอกหรือมองตามขั้นตอนใหญ่ก็จะเห็นการฝึกอบรมตามลำดับขั้นของไตรสิกขาเป็นศีลสมาธิและปัญญาแต่เมื่อมองเข้าไปข้างในดูที่รายละเอียดของการทำงานก็จะเห็นองค์มรรคทั้งหลายเดินไขว่ทำหน้าที่กันอยู่หรือว่าบุคคลนั้นกำลังเดินตามมรรคอยู่ตลอดเวลาพูดสรุปได้ว่าวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องคือภายนอกฝึกตามไตรสิกขาไปภายในก็เดินตามมรรคด้วยนี่คือความหมายของความที่ว่าเป็นการประสานขานรับกันทั้งระบบฝึกคนจากข้างนอกและระบบก้าวหน้าขององค์ธรรมที่อยู่ข้างใน